Шимчон и Золок.
Йошкар Олан та Марий Елен митрополитше Иоаннен благословитлымыж почеш ямдалыме «Шимчон и золок» передачым колыштыда. Передачым Алевтина Таныгина ямдален да вида. Шимчоныштыдат, сурпечыштыдат, тыныслык лийже шерге йолташ-влак. Латбизымше февральыште святой черке Господь Иисус Христосым вашлиме Сретене пайремым пайремла. Израиль калыклан Юмо, пророк Моисей гоч, тошто сугыньым пуэн. Тиде акрет закон почеш, ӱдырамаш, азам ыштымыж деч вара ныллымше кечыжлан йочажым храмыш кондышаш улмаш. Тиде йӱлам шукташ манын, Иисусын шочмыж деч вара нылле кече эртымеке, Мария ӱдыр ден Иосиф Христос азам Иерусалим храмыш конденыт. Нуным шоҥго священник Симеон вашлийын. Тиде татым, Иерусалим храмыш ончыкылык утарышым кондымым, Симеон пеш шуко жап вучен илен. Симеон священник, тыгак Израилен икен кӱшыл шинчымашан еҥже да моткоч сай уста кусарыше лийын. Пеш кугу пагалымаш дене авалтын, Юмылан служитлен. Икана тутлан акрет еврей йылме гыч грек йылмыш священный возымашым кусараш пуэныт. Текст сайын кусаралтын, мут почеш мут чаткан возалтыныт. Пророк Исаиян книгаштыже «Тиде ӱдырын кӧргешыже святой шӱлыш пура да эргым шочыкта, изи ужаш Симеонын коктеланымашыжым луктын». Ӱдыр мут олмеш тудо вате манын тӧрлаташ тӱҥалын, но тиде жапыште ончыкшо суксо лектын. Да Юмын мутын чынлыкшылан коктеланыметлан кӧра кугу пророчествын шукталтмыжым ужмет марте от коло манын ойлен. Вет кӱшнӧ палемдымым Симеон теве-теве вашталта улмаш. Тыге идалык почеш идалык эртен Симеон шоҥгемын, кумшӱдӧ кудло ийыш шуын. Симеонын Господин товатлымыжым, шукталтмыжым, моткоч кужун вучымыжым та Юмылан пеҥгыдын ишанымыжым мыланна пример семын налман. Тиде вучымо жапыште шукыштын ӱшанышт лушкыдемын, но айдемын шимчонжо кунар яндар, тунар тудын ӱшанже пеҥгыде да виян. Симеон лач тыгай лийын, тудо пеҥгыдын ӱшанен, Господьын мутшо садак шукталтеш. Иисус азам вашлиймыж годым Симеон мом ойлен? Тидым ме святой Лукан возымо Евангелийже гыч пален налына. Тудым мыланна диакон Иоанн Милютин лудын ончыкта.
Моисейын законжо почеш эрнме йӱлам эртарыме кече шумеке, Иисусым Господь ончык намияш манын Иерусалимыш конденыт, ведь Господин законыштыжо возымо. Эн онтак шочшо кажне эрге аза Господьлан святитлыме лийшаш, тыгак нуно Господин законышто ойлымо семын кок кедым але кок кӧгӧрчен игым надырлан пуышаш улыт улмаш. Иерусалимыште Симеон лӱман чын ыштыше да юмым пагалыше еҥ лийын, тудо Израильым лыпландарымым вучен, да ӱмбалныже святой шӱльыш лийын, Господин Христосшым ужмо деч ончыч колымашым от уж манын, Симеонлан святой шӱльыш увертарен, шӱльышын кумылаҥдымыж дене тудо храмыш толын, кунам Иисусын ача-аваже законышто возымо йӱлам тудын шотышто шукташ манын азам тушко конденыт. Симеон тудым кидышкыже налын, юмым моктен каласен, Ынде Господь шомакетым шуктен, шке тарзетым ты нослык дене колтет. Мыйын шинчам тыйын пуымо утарымашым ужо. Тудым тый чыла калык ончылно ямдыленат. Тудо чын юмым палыдыме влаклан чыным почшо волгыдо. Тыйын Израиль калыкетлан чап лиеш. Иисус нерген мом ойлымылан Иосиф ден Азан аваже ӧрыныт. Симеон нуным благословитлен, а Азан Мария аважлан каласен. Теве тудлан кӧра Израильыште шуко еҥ камвочшаш да шуко еҥ кынелшаш. Тудо ӱчашымашлан мамал лиеш, тыге шукыштын шӱмеш шылтыме шонымашыш почылтеш. Тыйынат чонет вёшт кердерта. Туштак Асир тукым гыч Фануилын Анна пророк ӱдыржӧ лийын. Тудо пешак шоҥго улмаш. Ӱдыр жапше деч вара Анна шым и марийже дене пырля илен, а вара кандашле 0 ий теммешке тулык лийын илен. Храм деч тудо кораҥын огыл, йӱдшӧ-кечыже кумалын, да пӱтым кучен юмылан служитлен. Тиде жапыште Анна нунын деке миен да юмым моктен. Иерусалимыште утарымым вучышо-влаклан чылаштлан Иисус нерген каласкален. Господин законжо почеш чыла ыштымеке, нуно Галилейышке шкеныштын Назарет олашкышт пӧртылыныт. Йоча кушкын, шӱм-чон шӱлышыжӧ пеҥгыдемын, ушым поген, юмын порылыкшо тудын дене лийын.
Марий Турек посёлкышто, ожно тиде посёлкым Черемис Турек маныныт. Пуч эркыме шем мӱндыр пӱжем шымшӱдӧ кудло кудымшо ийыштак Святой Апостол Пӧтыр ден Павел лӱмеш чоҥеныт. Вара тӱжем кандашшӱдӧ кумло кандашымше ийыште Кермыч гыч кок престолан черкым нӧлтеныт. У черкын тӱҥ престолжым Юмын Аван Казанский юмоҥаже лӱмеш святитленыт. Тиде черке шӱдӧ и наре калыклан Христосын волгыдыжым шарен шоген. Но тудым тӱжем индешшӱдӧ кумло визымше ийыште петыреныт, а черке оралтыште тӱрлӧ организаций верланен. Пытартышлан тыште клуб ден книгагудо лийын, а мучашлан пожар чыла йӱлалтен. Марий Турекыште черке илыш уэш тӱжем индешшӱдӧ индешлу кумшо ийыште ылыжын. Юмылан ӱшаныше еҥ-влак пырля чумырген, Святой Апостол-влак Пӧтыр ден Павел лӱмеш приходым регистрироватленыт. Черке оралте деч аралалт кодшо кок пачашан пӧртыштӧ кумалме пӧлемым келыштаренат. Тунамак у черкым чоҥаш тӱҥалыныт улмаш, но тӱрлӧ амаллан кӧра тиде паша ушнен огыл. Кок тӱжем икымше ийыште тышке родо тукым мордва калыкын эргыже Николай Полежайкин ачам служитлаш колтат. Николай ача шкеж гаяк поро чонан еҥ-влакым йырже чумырен да черке чоҥымо паша воранен каен. Кок тӱжем кудымшо ий латшымыше июльышто владыка Иоанн у черкым царственный страсточерпец-влак лӱмеш святитлен. Айста кызыт тиде черкыште полышкалыше поро кумылан Елена Александровна Алексеева дене мутланымым колыштына.
А юмо дикше, куна вона помните?
Тижем индешшӱдӧ индеслык кокымшо ийыште тунам олаште, Вознесенский храмыште, тынеш пурен уло семьяге.
А мутара тене тем тынеш пурыш? Могай шонымаш тене тынеше пурен улыда?
Ну, наверное, изинекак юмыж нерген шонен улна, и мёнгыштыжо олен улыт, что юмы деч посна огеш ли. А вара уже сознательно каен улна, тынеш пураш кылеш.
Тыя тынеш пурмеку вигак кажны рушанян?
Уке, кажны рушанян кошты, ну, конечно, тунам воштолзлан икана кошты нулна. Кугу пайрам годым рушарнян дюжгунам толнулна. Молитважым тунамак лудынам мая, отче нашим тунемынам. Псалтырым текыс мода, акафистым мода лудынадык. Туды же мы уже барарак дюнгалнам лудаш. Сразу ол. А тиды отче нашыжым ончак паленам. Откузе тынеш пурынам, тунамак уж паленам.
Вот рада дня, потому что пошла, потому что здесь что-то полшкалась.
А то, что полшет, кан барашке пошат сайкая. Ала кузе уже куштылгын кая пашаже, и тыштат чонетлан сайн чучеш, и без пашашкыжат, то что шке пашашка толат, кан тоже уже сайн ышталтеш ала кузе тыге.
Юмын порылыкшы ала бір шыжалтеш.
Ие, юмын порылыкшы тугачыт шыжалтеш. Штымет кына шыж бара паша. Немогай ярнымаш уке. Вот тыштыштен кает кан, и мюнгышты пашашталтеш, и пашашты пашашталтеш, и от ярны капетшы куштылгы леш. Ты таки, юмождан прилячила вересай.
Суксушан пошат, банго это чешвит.
Ие.
Мы же просто ты же суксу ты не же монау.
Вот, а, вот.
Если ты мужу нали, ну хоть как-то, ладно, что ты рунали, наверное, да?
Наверное.
Вот святой Ачаша взял возад. Еще за меня же бьет, еще раз ты говоришь, я очень прикузы, вот суксу шамыч, ангел на архангел шамыч, она пошка решила. А енгам бурсин колты надо, ангел шамыч, кузы, ой, ганат-то, шорт-то, меня до чего штенька. А рампы огол бы толят. Ну, сай огол по шамыч, ты кандит. Ты еще, юмон благодать, что куда курагеш мне. Юмон благодать, курагеш то, что суксу шамыч, ты еще куржит.
Если ты же говорил, не ты же вам сказала, все тоже, что он лан сай огол шчич. Баражем, ну, сай огол шли, денла носал, что наш огешли. Ере сайн гына шташ кюлеш, но мы же вот сайжем пешу наш ташу.
Юмолан еще наш айдем, это молитва, а вдруг шоу шайдем, уже туда шкинжа все равно, тереденеш кошташ тималеш.
Да.
Но шизина, что мы осалам, шуалтин, уже шизина, что благодать мне надеть, юн порло шокая мне надеть. И ты, яндарлака, могуешь пертолташ, мне башки куржуна исповедишь.
Да, исповедишь католат, исповедишь тоже, конечно, божолат, конечно, но кала саша же алакузе. Стыдно. Вара уже исповедишь кажементулат, батюшка один кутырет, и вара уже, конечно, легче становится. Батюшка один кутырет, а туда же тланет каласа, куземо, шташ, вара сайлишь, исповедишь вара же. Конечно, если осалым штенаган, обязательно каешку ишь исповедишь, шукуракша, енлан сай мышташ кылеш, поролоком мышташ кылеш, тунам вара сайлишь. Вот и чонланат, и енланат, челаслан сайлишь. Сай мыштет.
Юмын благодать шығыт, юмын благодать шығыт, менгіш текет пертолеш. А осалы мыштет кіні благодать ет кая. Иті-ті пустанша атыға кодат. А кунам тэй порол мыштет, молитвам дудын шоғет, ирэй юмын мушыштет кучын коштет кін, ке ушет, шоным ашетам. Евангелисты возым бөлдені келштаран шоғаштын олат кін. Яндар бит кілтіш темш атыға шижаш кендім. Тіш машлы кетін шижат. А святы верлашка коштыда ма?
Да, девевышка коштана кажны ин. Августы коштана, сентябрьшты, то, что менам пеш бущат.
Ты тиш приходки на каузу, а пустын
кая? Менам батюшкан нагай автобус дена. Вот, пога меннам. Батюшка отец Николай меннан. И нагая девевышка. И варату, что ты отида местала каштет дюштулна да мода.
Святой верлашка, святой помаштет.
Да, святой помаштет дюштулна. Службы что шогена обязательно. Черкышка пурена. Вара кума Малына и полышкалена, да, мы автодевушка коштана.
Девева Боктелна ял?
И Девева Боктелна скит. И то, что нулаканула тебе ушкал, да мода, ну на вот эти автодевы же, девевушка же колта, шером, да мода. И вот туда. И то, что вара нулаканеше, ну чела шандат, пакчашка паренгам, да мода шандат. Пакча кергам, и мы вара нулаклан то, что полшена. И то, что чела пашам штенанде, мугаем каласат тугаем, мугай пашалан логална, или шоганам луктана, или шуком кюрана, или то, что, ну, мом каласат тугай пашам штенан лактена.
Мугай молодец, латеш, свято вереште, куштует Серафим Саровский, чего уже кошта, кушта Пресвятая Богородица, волен кошта, то, что поем, ты кундемышка, ты еще пашам шташ кошта, ты пешку в мом побед тоже. Куку адну кондачом ран.
Тудеч бара, ики вара тугачут сай. Шунлан, бара опять бушина кунам каяна, тида девеевышка, и уже ики жапышта вара тагай, шонештена как будто, шунлан сай, пушталга, минан батюшка напишак сай, нигуна могеш кутыр, что туда нала можу кошта, что огеш керт, эре вот, эше мэшке ойгана ден мена тудека, а туда млана эре.
Минан верч кумалеш?
Минан, да, минан верч кумалеш, Студенок кутырет, и чонлан тагачот сай вара. Тэнь вопросет, ланчала ответым берештеш.
Тэнь чонетым почун пуа, да?
Вот, если тэнь ойгаган, тут успокоит, кумлетым нёлтэн колта, и если и тарым мыштынат, шке месташкет шында, но кузе калсаш.
Чонэш тихлар лапланы машам пуа.
И, вот, ты тэге. Лапланы
машам кэнда маку, бомштырет, кашна, дэм шке же сай шокнэш.
Вот, 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 а тут
планет. А тут тэш шаман, гана илюку бомшта.
Волта. И вара туденок кутырет, а вара точно, ведь шке ведь виноват улат, а ведь алаке окол. Эн ончыч шкенетым ончалаш кӱлеш, шке кылан надо исправляться ведь. А вара уже только еҥым винитлаш, что ала-кӧ виноват. А на самом деле ведь мы шке виноват улна.
Может, южгунам чын ыштена гынат, юмын ончылно чын огыл гай лектеш.
Да.
Айдеме ыштыде, может, у чын, а юмын ончылно чын огыл гай лектеш.
Чын огыл, вот-вот.
Евангелийым лудаш, кажне кечын олят, изин-изин ден лудаш, кажне глава дене, то, чтобы чыла тиде юмын чынже почылтын.
Да, если вот Евангелие почешыже илена иле гын, тюняжат изиш морак леш иле, порылыктена илат иле, она луд ведь, то есть мы же лудна, но челастын огыт луд ведь, лудаш кюлеш и Евангелижым, и можем псалтыржым, и акафисшым, чела лудаш кюлеш, молитвыжым лудаш кюлеш, и тонарная носа лжат улеш лиле.
Передача мучашлыма деч ончыч святой апостол Павелын Фессалоникыште илыше-влаклан колтымо кокымшо серышыж гыч ик ужашым лудмо шуэш. Тушто тыге возымо: «Тек тыланда, тыныслык Господь, шкеяк, чыла шотыштат эре тыныслыкым пуа. Тек Господь, чыланда пелен лиеш».
Шимчон и золок.